እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ ናይ ማላዊ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ዕለት 29 ሚያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ብምኽንያት መበል 54 መዓልትና ፅነት ሃገሮም ኣብ ዘመሓላለፍዎ ሃዋርያዊ መልእኽቲ ህዝቢ ሃገሮም ነቲ ናፅነትና ማዕዶ ሃረር ዝብሎ ዝነበረ ክቡር ዋጋ ሙሉእ ብምሉእ ከምዘይዓተረ ኣመልኪቶም ሎሚ እውን ድሕሪ 54 ዓመት ናፅነት ብዝሒ ህዝቢ ማላዊ ኣብ ትሕቲ ድኽነትን ጥምየትን ሕማምን ክርከብ መርኣይ ብሓቂ ዘሕፍርን ዘሕዝነን ከም ዝኾነን እዚ ኩሉ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ኣብ መርሕነት ዘሎ ስልጣን ሕጂ እውን ኣመለኻኽታኡን ርእየቱን ምስቲ ናይቲ ህዝቢ ትፅቢታት ዘይመጣጠን ምዃኑ ጥልቂ ሓዘን የስዕብ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ነቲ ናይ ህዝቢ ድኽነት ምስቲ ናይታ ሃገር ሃብታም ዕቑር ሓይሊ ክነፃፀር እንከሎ ብሓቂ ይሕዝን ናይቲ ዘለካ ዕቑር ሓይሊ ተጠቃሚ ምዃን ዘይምኽኣል ንገዛእ ርእሱ ድኽነት እዩ እግዚኣብሄር ዝዓደሎ ናይ ተፈጥሮ ሃብትን ፀዕራም ህዝብን ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ሳልሳይ ዓበይ ቀላይን ልሙዕ መሬትን ጎቦታትን ኣግራብን ንናይ ሃገርን ህዝብን ጥቕሚ ምውዓል ድኽነት ምውጋድ እዩ ዝኸውን ቢሎም ቅድሚ 54 ዓመት ዝተበገሰ ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራ ዓብዪ ናይ ሰላም ህያብ እዩ እሞ እዚ ኩሉ ሃብቲ ንጠቀመሉ ከም ዝበሉ ሓቢሩ ብፁዓን ጳጳሳት ማላዊ ኣብ መልእኽቶም ናይ ሃገሮም እዋናዊ ኩነት ብሉፅ ክኸውን ናይ ኣመለኻኽታ ለውጥን ሕዳስ ኣገዳሲ ምዃኑ ሓቢሮም ነቲ ቅድሚ 25 ዓመት ዝተኣታተወ መድብላዊ ስርዓት ፖለቲካ ስዒቡ ዝተኣታተወ ኣሰራርሓን ፖለቲካውን ማሕበራውን ኢኮኖምያውን ከይዲ ብጥልቂ ብምምልካት ዝእረም ምእራም ዝድገፍ ከዓ ክቕፅል መታን ዝኽእል ናይ ኣመለኻኽታ ለውጥን ሕዳስ ኣገዳሲ ምዃኑ ሓቢሮም እቲ ኣብ ማላዊ ዘሎ ስርዓተ ዴሞክራሲ ሓቀይና ድዩ ወይ ተምሳል ዴሞክራሲ እዩ መላእ ሃገርን ህዝብን ዘዕቢ ድዩ ወይ ንውህዳን ዝብጁ ነፍሲ ወከፍ ናይ ፖለቲካዊ ውድብ ኣብ ውሽጣዊ ኣሰራርሓኡ ዴሞክራስያዊ ድዩ ዝብል ሕቶ ኣቕሪቦም ተቃዋሚ ይኹን ኣብ መራሕነት ዘሎ ናይ ፖለቲካ ሰልፊ ውሽጣዊ ኣነባብራኡን ከይዱን ዴሞክራስያዊ ክኸውን ይግብኦ እዚ ክስትንተን ዘለዎ ጉዳይ ምዃኑ እውን ሓቢሮም ኩሎም ናይ ፖለቲካ ውድባት መራሕቲ ዴሞክራስን ፍትሕን ከነቃቅሑ ሓደራ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ ፖለቲካ ናይ ኩሉ ረብሓ ዘነቃቅሕን ዝከናኸንን እምበር ነቶም ላዕለዎትን ብኢኮኖሚ ሃብታማትን ዝኾኑ ውሕዳን ክፍል ሕብረተሰብ ጥራሕ ዝሓሊ ክኸውን የብሉን ንኩሉ ህዝብን ንመላእ ሃገርን ዝብል ክኸውን ኣለዎ ላዕለዎት ናይ ፖለቲካ ኣካላትን ሰበስልጣናትን ብቐሊሉ ንብላዕን ምግባር ብልሽውናን ዝቃልዑ እያቶም ስለዚ ነዚ ፈተና እዚ ከሰንፉ ዘኽእሎም ግብረ ገባዊ ሕሊና ከነቃቅሑን ንህዝብን ሃገርን ጥቕሚ ዝተፀውዑ ምዃኖም ከይዝ ንግዑ ብፁዓን ጳጳሳት ማላዊ ኣተሓሳሲቦም ናይ ኣገልግሎት መውሃቢ ፍትሓዊ ክኸውን ኣብ ኩሉ ከባቢ ሃገር ክተኣታተውን ናይ ለውጥን ሕዳሴ ንልኡካን ይኹኑ ቢሎም እቲ ናይ ማላዊ ብፁዓን ጳጳሳት ሃዋርያ መልእኽቲ ኣብ መላእ ሰበኻታትን ቁምስናታትን መይይጥ ክግበረሉ ሓደራ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ